Radio Havano Cubo, El Sendante El Cubo, Libera Territorio en Ameriko.
Saluto un mondo, ec de Havano, la Cuba chef urbo, parolas al vi la esquipo de la Esperanto te amo.
Saluton, carai giascultantoi, de Radio Havano Cubo en Esperanto. Hodiaŭ ni volas atentigi vin pri la elsendoj per mallongaj ondoj. Vi povas aŭskulti nin en norda, centra kaj sudamerika regiono je la 16 horo UTC en la frekvenco de 10.760 kilohertzoj ĉe 20 metroj. Ankaŭ en Sudameriko vi povas nin kapti en la frekvenco 17.730 kilohertzoj en la bando de 16 metroj je la 22 horo kaj 30 laŭ UTC. Kai ankaŭ en la nordamerika regiono vi povas kapti nin per mallongaj ondoj en la bando de 29 metroj ĉe 6000 kilohertzoj je la sepa horo laŭ UTC.
Karaj geamikoj, kiel vi scias, Radio Havano Cubo elsendas per modulita frekvenco FM 102.20. Ni invitas vin auskulti kaj raporti la elsendon.
Karaj geaŭskultantoj, en Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antilaj insuloj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 12 de marto 2018. Kiel kutime, ni invitas vin resti kun ni kaj ĝui nian hodiaŭan proponon. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al radio.hc@net.cu kaj ankaŭ memoru, ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohc.cu/eo. Akompanu nin dun la venontaj 12 minutoj. Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geaŭskultantoj, en nia unua programero ni invitas vin proksimiĝi al la eduka pensaro de la nacia heroo de Kubo, José Martí, konata kiel la apostolo. La verkaro lasita de José Martí enhavas solidan pedagogian idearon, kiu estas kerna en la nuntempa strategio de la kulturpolitika skemo desegnita de li por alfronti la plej gravajn sociajn problemojn de nia Ameriko, kaj tre speciale en Kubo. Pro tio, koni lian pensadon estas esenca, ĉar li postlasis valorajn konceptojn por defendi la kulturon de la popoloj kiel nekontesteblan armilon por atingi unuecon necesan. Laŭ José Martí, edukado estas fidinda vojo kiu preparas kaj atentigas la latinamerikan civitanon kontraŭ la potenca norda najbaro. Inter la aspiroj kaj celoj de Martí ĉiam estis la sendependeco de Kubo kaj Portoriko, krom la transformoj kaj integriĝo de la ceteraj latinamerikaj respublikoj. En la plimulto de la respublikoj de Latinameriko ekzistis edukaj projektoj, kiuj pro ties konceptoj kaj rezultoj serioze baris la celojn liberigajn, ĉar estis ligitaj al sekulara skolastikismo kaj kolonia tradicio. Kion fari? Sin demandis José Martí, tial que en mizeraj lernejoj oni apenaŭ instruis principojn de doktrino, fleuri kaj moralon kristanan. Oni devis, laŭ li, ŝanĝi la edukon kiel nepran kondiĉon por socia progreso, kvazaŭ renversigi glavingon, tiel oni devas ŝanĝi la tutan transiran kaj heziteman sistemon de moderna edukado. La evoluo de la pensmaniero de José Martí pri edukado kondukis al la konkludo ke prepari popolon por defendi sin kaj por vivi kun honoro estas la plej bona maniero ĝin defendi. Kiel koncepto de edukado, José Martí esprimis ke eduki estas deponi en ĉiu homo la tutan homan verkaron antaŭan, estas igi ĉiun homon resumo de la vivanta mondo ĝis la tago travivata. Estas levi la homon al ties vivo tempo, porque li flosu sur gi, kai ne lasi sim sub tiu tempo. Estas prepari la homon por la vivo. Cetere, por José Martí, educado debus ancao esti scienza, debus esti ligita al scienzo, kvazaŭ kerno suko en la arboj, el la radiko gis la pinto de publika instruado. Alia traito de la pedagogio de José Martí, estas insisto en la instruado per la vivo kaj por la vivo. Tial que la homo venas por vivi, la educado devas lin prepari por la vivo, asertis José Martí. En la lernejo oni lernu utiligi la fortojn per kiuj batali en la vivo. Kaj laboro rezultas esenca en tiu ĉi sistemo, kaj tial li esprimas. Oni ne devus diri lernejoj, sed metiejoj. Kai la plumon oni devus uzi vespere en la lernejoj, sed matene en la ter laboriloj. Do, la educa pensaro de José Martí posedas koncepton de estonteco, kai tial ĝi restas aktuala. Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo. Estimataj geaŭskultantoj, kiel vi scias, la venontan someron en julio okazos la granda Esperanto-kongreso, la Centria UCO en Lisbono, Portugalo, kaj la 21a ILEI-kongreso en Madrido. Pro tio, ilia reklamo parolas interalie pri Cervanto, la grandulo de la hispana kulturo, kun siaj literaturaj herooj Don Quijoto kaj Sancho Panzo, titolpaĝe de la kajero kiu alvokas la partoprenontojn al la kongresoj de Hispana Esperanto-Federacio kaj ILEI okazontaj inter la 20 kaj la 21 de julio 2018 en Madrido. La Don Quijota idealismo kaj Sancho Panza pragmatismo, la finvenkismo kaj raumismo, la multilingvismo kaj nur angla tutmondismo, jen antipodoj, kiuj ne eblas unu sen la alia. Ĉu la vivo estas nur revo kaj ŝajno, kiel sugestas Don Quijoto, aŭ ĝi estas firme ligita al materia realo, kiel respondas Sancho Panza? Ĉu la interna ideo estas neatingebla tvitstelo de la esperantistoj, aŭ ĉu ilia praktika uzo kaj ĝuo de la internacia lingvo de doktoro Esperanto povas reale plibonigi la mondan komunikordon? Hispanaj esperantistoj kaj esperantistaj pedagogoj de la tuta mondo dum siaj kunligitaj kongresoj en Madrido julie 2018 ne tro zorgos pri tiuj dilemoj, ne forgesante la idealojn de esperantismo ili concentros sin a la reala cultura heredaĵo de Esperanto kaj aktuala kultur kreado en Esperanto. Do, tiam ili invitas al la 21a ilei kongreso, kiu okazos ĉe la Universitato de Madrido, tiu nomata Complutense Universitato de Madrido. Kiel ĉiujare, ankaŭ ĉifoje, aperos novaĵoj en la tradicia ilei kongresa programo. La plej granda programa novaĵo en Madrido estos du komunaj tagoj de la Hispana Kongreso de Esperanto kaj Kongreso de ILEI, riĉaj je kultura programo laŭ tradicio de hispanaj Esperanto-kongresoj. La simpozio pri la kongresa temo "La kultura heredaĵo de Esperanto" estos organizita kunlabore kun la Universitato de Madrido. Do, pliaj konkretaj informoj certe aperos en diversaj kongresaj komunikoj, kaj interesitoj povas viziti la retejo de ilei.info en la venontaj tagoj. Do, pri tio raportas Radojica Petrovic, estrarano pri kongresoj de ILEI. Certe, estas tre alloga ideo partopreni ĉiujare en komuna kongreso de Hispana Esperanto-Federacio kaj ILEI-kongreso. Kaj jen ni proponas al vi alian temon, kiu rilatas al maljuneco kaj sano en Kubo. Kion oni faras por prizorgi la plej aĝajn civitanojn kaj ne flankenlasi ilin en la tria aĝa vivperiodo? De antaŭ multaj jaroj ekzistas en Kubo vastaj sociaj kaj kulturaj programoj, kiuj enhavas la diversajn bezonojn de maljunuloj, sed la individua kaj socia lernado pri maljuniĝo estas kompleksa proceso postulanta novajn mekanismojn de socia influo. En tia serĉado estiĝis en la jaro 2000 projekto konata kiel Katedro de Pli Aĝaj Homoj, kies ĉefa celo estas plibonigi la kvaliton de dialogo inter la pli aĝaj adoltoj kaj ties ĉirkaŭaĵo, altigi ilian memestimon kaj faciligi pli bonajn konojn pri maljuneco. En Kubo, maljunuloj mortas pro similaj kaŭzoj ol en evoluintaj landoj. Kaj rilate psikologian vidpunkton, ĉirkaŭ 70% de la loĝantaro en la tria aĝo alfrontas maljuniĝon tute konforme, dum 10% alfrontas ĝin pesimisme kaj alia 20% faras tion pozitive, pro tio ke ili sentas sin kapablaj plenumi kiun ajn aktivecon. Rilate socian aspekton, maljunuloj estas plejparte atentataj de familianoj, proksimume 77%. Dum 33% estas atentataj en diversaj por maljunulaj centroj. La alia 9% loĝas tute solaj, kio ne nepre signifas abandonitajn. La fakto ke en Kubo ekzistas socia sistemo kiu prizorgas la homan vivon kaj tre aparte infanojn kaj maljunulojn, oni donas apartan traktadon al tiu ĉi problemaro kaj tiu ĉi socia tavolo, kiu ne escapas el materiae malfacilajoi, sed ancau ne vivas margene de la socio. Ili havas garantioin pritio che neniu maljunulo estos abandonita jesia sorto. La Cuba socio cae registaro conceptas atento al maljunuloi ne nur por tiui kiui eniras al maljunuleioi. Post evoluigo de medicinae servoi en la lando cae de la programo pri curacisto de la familio, la temo pli cae pli farigis prioritata, cefe antau la rapidega cresco de la loĝantaro pli aĝa ol 60. Post kelkjara sperto de tiu ĉi projekto kun auspiciita de la Havana Universitato, la sindikatoj de kubaj laboristoj kaj la asocio de pedagogoj, ĝi transformiĝis en tutlandan programon de edukado por adoltoj pli aĝaj, kiuj jam havas 20-20 filiojn kaj ĉirkaŭ 8000 gelernantojn tra la tuta lando, kies averaĝa aĝo estas inter 60 kaj 70 jaroj. Generale oni povas konstati, ke la laboro de la nomata Katedro de la pli aĝa adolto volas helpi ĉiujn maljuniĝi. temas pritio che oni lernu compreni maljunecon kiel parto de vitala evoluo kaj ne kiel dekadenca etapo. Ankaŭ celas ke oni komprenu lernadon kiel konsekvencan aktivecon de homa kondiĉo, ĉar neniu povas decidi ĉu oni estas preta por lerni aŭ ne. Kaj jen ni proponas al vi muzikan paŭzon. Voce de la Cuba cantisto kai tre conata esperantisto Julián Hernández ni propona salvi lian belan canton por puxi la charon.
Nese mudor noite en dia jardeno ne aldo nuclian lanzon a lia flor. El inimigo disvastigon de la odor, nenebren su fructo donon de ni ater, ne por tu clacho in ne al ni adomone, ne maculu la purezzon de la er, ne detru la tranquilon de ni amor, ne starigu subtenanto in de la sey. Neme tu baro in ne, antau la porton ne, ne nuligu la clopodo in de la cor, ne altigu sana in penso in de la li, ne damaggiu frata in mano in de la mi, chionda nuanzo, chionda coloroi, ni rigarda sur la bil, la naturon respegulis, la ventris. Iom diversas la motiv, kai malsamas la interes, diferenzas la sinten en mia jarden. Ne getu stonon ne, anta unia voio ne, che al vi volas ne daurigon de nia pax. Ciam pensu pri la raitoi de la li, kai ple gravas idealo de la nar. Ne metu baro in ne, antau la porton ne, ne nuligu la clopodo in de la cor, ne altigu sana in penso in de la li, ne damaggiu frata in mano in de la mi, chionda nuanzo, chionda coloroi, ni rigarda sur la pil, la naturon respegulis, la pentris. Iom diversas la motiv, kai malsamas la interes, diferenzas la sinten en mia jarden. Ne se mutorno in ne, en mia jardeno ne, ne aldonu plian lanzon al nia flor, ne limigu disvastigon de la odor, ne nebren su fructo donon de nia ter. Venu la mano y de chiwi kiwi desiras al doni sian helpon por puchi la charon. Venu la mano y de chiwi kiwi desiras al doni sian helpon por puchi la charon. Bonvena y estas la mano y de chiwi kiwi desiras al doni sian helpon por puchi la charon. Por puchi la charon. Por puchi la charon. Por puchi la charon.
Pensamiento, si le abrazas y a que yo la quiero.
Saluton amicoi. En la memoria de la popolo restas viva la figura de la trovadoro Teofilito, quiu regalas la urbon per sia sen morta musicallo, penso mia, liai boleroi cae ricciai musicalloi aperintai sub la luno en tivi legendai serenadoi. forte ligita alla memoria degli avocio, restas ancora ula villaggio, che conis lin musicisto, componisto de trovadura e melodioi, fondinto de la corusoi, cae fidela representanto de la santa spirita trovadora stilo.
Anda pensamiento vivo, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así.
Seguanto passion post passio de lia musico, confirmas en la calendaro de la Santa Spirita Culturo que Rafael Gómez Mallea, Teofilito, estis unu el la plei elstarai cultivantoi de la loca musico, cae unu el la trovadoroi, quiu plei alten metis la tradizian canzonaron de la insulo. Lia nomo, quiel bone diris multai faculoi, ne povas apartici de la nascicio cae viglezzo de la cleo corusoi, cae ancau ne de la strat musica repertuaro quie li famigis cune cun Marcial Benites la musicacion palmarito. La carnavaloi cae la santa spiritae figurantaroi cun havis lian identigilon, cae eble pro tiu ligo alla animo cae ardo de la popolae homoi, Teofilito estas ancora amata cae familia.
Anda pensamiento mio, dile que yo la venero.
La eterna melodio de la urbo diras tiel. Penso mia, diro al fragancia que mi chinamas, que ne forgesas sin mi.
Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dime así.
Cai en ciu nocto, cai en ciu tago, tiu canto enemigas la urbon Sancti Spiritus. En la urbo de la rivero Yayabo, yo André Isabel Rodríguez.
Dime que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dime que pienso en ella, aunque no piense en mí.
La climata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, quiui aldone estigas en militon cae minaxas la patson sur la planedo, estas fenomeno quiu malebligas protecti la diversetso. Ne estu unu plia, ni prisorgu nian medion. Okazis proceso de consultigio por electi la parlamentestron kaj la ŝtatan konsilantaron. Gisela Duarte Vázquez, prezidantino de la Nacia Kandidatiga Komisiono, informis ĉi-semajne, ke en la lando okazis proceso de konsultigio ĉe la 60 deputitoj elektitaj, cele al konformado de la kandidataro por formi la ŝtatan konsilantaron kaj la estraron de la Nacia Asembleo de la Popola Povo. La funtiulino sciigis al la gazetaro che la ŝtata konsilantaro estas la organo kiu reprezentas la nacian asembleon kaj plenumas ties interkonsentojn, krom plenumi ĉiujn aliajn funkciojn laŭ la konstitucio. Ĝi estas interkonsente elektita kaj jen lande jen internacie havas la superan reprezentecon de la kuba ŝtato. Duarte Vázquez elstarigis que tiuci dimanche, la 25 de marzo, estos establitai tiuci organoi, cae el giai membroi oni electos ties presidanton cae vicepresidantoin per voŝdono recta cae secreta. Ci clarigis que la starigo de la Parlamento, la electo de ties presidanto, vicepresidantoi cae secretario, cron la electo de la ŝtata konsilantaro, ocasos la 19 de aprilo. Junulara forumo pensante Amerikoin. Pli ol 40 representantoj de la diversaj sektoroj de la asocio partoprenis tiun ĉi eventon kiel parton de la agadoj antaŭ la oka pintkunsido de la Amerikoj. La kontribuo de la junularo al la soci-ekonomia evoluo de Kubo, la aktualigo de nia modelo, la sociaj atingoj kaj la scienca evoluo estis kelkaj el la temaj aksoj de la junulara forumo pensante Amerikoin, kiui okazis cisemaine en la Havana Universitato. La eventon convocis la studentai organisoi kai junularai movadoi, kai sesiis en tri paneloi, kiui ne partoprenis specialistoi kai profesoroi por pritrakti la temoin rilaten al demokratio, civitana partopreno kai homai raitoi, cele alla forumo de la civila asocio de la estonta regiona Pintkunsido, ocasonta en Peruo la venontan monaton. La unua secretariino de la Nazia Comitato de la Unuigio de Comunistai Junuloi, Suseli Morfa, elstarigis la gravetson de tiuci spazio, char gi estas spegulo pri la partopreno de la novae generazioi en ciui agadoi de la socialista sistemo, cae tie oni debatos, cae tie oni debatas kernain temoin interalie la homain raitoin cae kiel contribui al mondo pli justa cae egaletza.
Cai jen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chisla reaudo, yes baldao.